Яңалыклар хезмәте.
106-да хәбәрләр алар белән сезне Айрат Шәңгәрәев таныштыра. Ол җирлеге башлыклары район башкарма комитетының кеше залына җыелды. Җыелышны Арча муниципаль район башлыгы Алмаз Назиров алып барды. Көн тәртибендә 3 мәсьәлә: җирлекләрдә салымнар җыю үтәлеше, шәхси хуҗалыкларда терлекләр торышы һәм ветераннарны торак белән тәэмин итү. Беренче мәсьәлә буенча финанс бюджет палатасы рәисе Фәнис Исмагыйлев чыгышы тыңланды. Бүгенге көндә барлык авыл җирлекләрен исәпкә алганда 51 миллион 30 мең сум күләмендә салымнар җыелган. Бу 5% дип белдерде финанс бюджет палатасы рәисе. Шулай да 31 әмлекнең 15 ишендәгенә үтәлеш 100%-тан артык. Айрыча җир салымы буенча күрсәткечләр борчуга сала. Мәсәлән, Үрнәк авыл җирлегендә үтәлеш 46%, Винитада нибары 42%. Күрсәткечләрне уңай якка үзгәртү өчен 3 атна вакыт бирелде. Көн тәртибендә торган икенче мәсьәлә шәхси хуҗалыкларда терлекләрнең торышы. Бу тема буенча район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рафил Исмагыйлев чыгышы тыңланды. Аның сүзләренә караганда, 2009 ел белән чагыштырганда барлык терлекләрнең саны арткан, әмма тынычланырга урын юк, терлек азыгы запасы әле дә тулланып бетми. Терлек саны буенча кайбер җирлекләрдә саннар төгәл түгел. Бу саннарны икенче кварталга кадәр төзәтү бурычын куйды Рафил Раисович. Шулай ук аның белдерүенчә, соңгы вакытта сава аппаратларын сорап күп кеше мөрәҗәгать итә. Бу мәсьәләгә җавап итеп ул бөтенесенә дә бер юлы биреп булмый, әлеге программа 2 елга исәпләнгән дип белдерде. Өченче мәсьәлә буенча Арча муниципаль район башлыгы Алмаз Назиров авыл җирлеге башлыкларына үзе мөрәҗәгать итте. Бүгенге көндә 202 ветеран тораклы булды, шуларның 154-нә фатир ачкычлары тапшырылган, 48-е исә икенче ел торак белән тәэмин ителгән.
Өлеш дәвам итә, бик зур программа, мин инде уйлыйм. Аның бәлки иң соңгысы 9-нчы майга без нигездә биреп бетеребез, Алла бирса. Әле калганнары булыр, чөнки ул көн килеп чыгып тора. Әле бу закон үз көчендә, шуңа күрә ниндидер сәбәпләр арасында кемдер төшеп калган икән, тиешле документларны булдырып, аны закон нигезендә
Алмаз Аминович сүзләренә караганда, торак белән тәэмин итүне 9 майга тәмамлау планлаштырыла. Киңәшмә ахырында муниципаль район башлыгы гаилә балалар бакчаларын булдыру буенча ныклы эш алып барырга, үз мәшгульлек программасыннан актив файдаланырга чакырды. Энергия ресурсларын саклау, социаль объектларның эшчәнлеген, бар нәрсәне дә контрольгә алу бурычын куйды. Узган шимбәдә районыбызда 73-нче мәчет ишекләрен ачты. 1937 елдан бирле Урта Сәрдә авылы мәчетсез булса да, бирдәге халык ислам диненә ата-баба елларына тугры калган. Яңа мәчет төрешенә күпчелек авыл халкының үзеннән өлеш кертүе моның ачык дәлиле. Мәчет ачылышыннан үз хәбәрчебез Гөлшат Моратова хәбәре.
Карты да яше дә чатнап торган суыкка карамыйча тантанага җыелганнар иде. Халык өчен самоварда чәй кайнады, табада коймак пышты. Мәхәббәт мәчет ачылышына республиканың районның мөхтәрәм кешеләре дә җыелды. Тантананы ачып җибәреп дога кылганнан соң сүз район башлыгы Алмаз Назировка бирелде. Ул иман йортын төзүгә төп өлешен кертүче Шиһабетдинов крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Мөнир Шиһабетдиновка рәхмәтләрен җиткерде.
Иман йорты озак төзелде, но әммәләкин бик зауыклы, матур иттереп, шушындый замана туры китерә торган иттереп, озак елларга хезмәт итә торган иттереп. Нәрсә иттереп эшләнде. Монда инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә сезнең җитәкчегезгә. Шушы авылыгызны үз канаты астына алып, менә Мөнир Шиһабетдинов иде ул. Үземнеке, минеке дип, тукта халыкка булсын әле. Булар бөтенесе дә миңа карап торалар бит дип, җанын таңын биреп, бер нәрсәсендә әзерләмичә, бөтен булган мөлкәтен шушында салып, менә ниһаят без бүген моны ачып җибәрәбез.
Диния нәзарәте аппарат җитәкчесе Ильяс Җиханшин Татарстан диния нәзарәте исеменнән мәчет төзелешенә үзләреннән зур өлеш кертүчеләргә рәхмәт хатларын җиткерде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Фәннәр академиясе вице-президенты академик Азат Зыятдинов та бу бәйрәмнең хөрмәтле кунагы булды.
70 елдан артык динне сүктек, мәчетләрне җимердек, аларда теләсә нәрсә ясадык. Без дәһри заманда яшәдек. Инде менә акылыбызга килә башладык, дингә кайта башладык. Шушы безнең ниятләребезне матурласын иде. Инде гамәлләребезне дә матурласын иде. Чөнки күреп торасыз, тормышыбызның бәрәкәте юк. Байлык, байлык, акча, акча дигән уйгы да беләбез. Инде без Аллаһны танып, аны күңелебезгә сеңдереп, жүнле тұрмышқа басының башы болсайды бұл.
Мәшітке неге салынып, совқа бастырғаншыға қадар түзіліш үшлерін жетекләген Мүнир Шихабдзиновта ұшыратында бұ изге үшке қотнашқан ауылдашларына, шушы ауылдан шыққан осыл ер егітлерге ұлы рахметін білдірді, хәм қой бірлерін бүләкләп тәуізді. Тонтананың ең долқынандығыш мезгілдерінде жиылған халықты бір айтып, тәуге қат мәшіт бұсағасыннан отлады, біргәләшіп намазға да бастылар.
Тонтана хақында тулы мәғлүматларны сіз 28-ші январда эфирға шығашақ «Ислам нұры» тапшыруынан ишталашақсыз. Орша балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә сәламәтлек спартакиадасы кысаларында муниципаль район башлыгы призына татар башкорт милли көрәше буенча ярышлар узды. Ярыш барышы һәм нәтиҗәләре белән Разилә Зиннәтова таныштыра.
Спорт комплексы 100-дән артык спортчыны кабул итте. Биредә Орша районыннан Акбарс агры, Олимп балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе, Кинәр авылы, район мәгариф бүлеге, Орша педагогия көллияте, АСПК командалары һәм Биектау, Соба, Балташ, Питрәш, Кукмара, Теләче, Казанның Киров районы көрәшчеләре катнашты. Әлеге елда үткәрелүче сәламәтлек спартакиадасының үзенчәлекле булуында әйтеп үтик. Бүгенге чараның республикабызның мәртәбәле хөкемдарлары Рифкат Җәләев, Илгиз Габбасов, Илдар Хабибуллин катнашында узуы көрәшчеләр өчен тагын да зур сынауга әйләнде дисәк тә була.
Бик күп спорт мастерлары, Россия чемпионнары бар. Теләче егетебез бар безнең. Караш бүген көндә Россия чемпионы, Биектаудан 60 кг-да шулай ук Россия чемпионы. Һәм Питрәштән шулай бик кичле көрәшчеләр килгәннәр. Шуңа карамастан, безнең егетләребез сынатмый, бик матур көрәш бара.
Батыр булсаң билеңне бирмә ди халык. Әбил алышучыларга үзенең хәйр фатихасын бүген Орша муниципаль район башлыгы Алмаз Назиров бирде. Ә инде җиңүчеләргә килсәк, һәр авырлыкта да 3 призлы урыннарны бүген иң көчлеләр генә яулады. 60 килограммлы авырлыкта беренчелекне Биектау егете спорт мастеры Нәфис Миннебаев, 65 килограммда Кукмарадан Динар Фаттахов, 70 килограммда Биектаудан Линар Шәяхмәтов, 75 килограмм авырлыкта Акбарс агрыдан Илшат Идиятов, 80 килограмма кадәр үлчәмдә Акбарс агрыдан Айрат Гәрәев, 85 килограммда Олимп балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбеннән Радис Сәйфетдинов, 90 килограммда Теләчедән Раил Нургалиев, 100 килограмм авырлыкта Казанның Киров районыннан Илфат Хабибуллин, 130 килограммга кадәр авырлыкта Биектаудан Расил Хайруллин һәм 130 килограммнан артык авырлыкта Олимп балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбеннән Фаил Рәхимовка тиңнәр булмады. Җиңүчеләрне район башлыгы Алмаз Назиров котлады һәм бүләкләр тапшырды. Командалар арасында көрәшчеләр 3 урынны булайрак бүлештеләр. 3-нче урында Орша педагогия көллияте командасы, 2-нче урында Олимп балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе командасы, ә 1-нче урында Акбарс агры командасы көрәшчеләре.
Бу сезгә җиткерәсез соңгы мәгълүмат, эфирдә күрешкәнгә кадәр.